nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash se i zakonisht të dielave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët në Maqedoni komentojnë në mënyra të ndryshme rezultatet e një hulumtimi të opinionit, sipas të cilit në këtë vend është rritur numri i votuesve të papërcaktuar. Disa thonë se është uzurpuar skena politike nga katër forcat politike, ndërsa të tjerët konsiderojnë se kultura politike është e tillë që qytetarët votojnë për oferta politike edhe në rast se nuk janë të kënaqura me to. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Zërijeta Hajro Jahjaga.
Analisti politik nga Tetova Alaidin Demiri thekson se për momentin se i përket situatës politike në Maqedoni, kemi të bëjmë me një monopol të uzurpimit të spektrit politik nga katër forcat politike ekzistuese: VMRO, DPMN, LSDM nga pala maqedonase dhe Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare tek shqiptarët. Megjithse Demiri shprehet optimist se në zgjedhjet e ardhshme vendore, më shumë se 1/3 e elektoratit, e cila është e papërcaktuar, do të prish balansin e pushtetit absolut të koncentruar në katër forcat politike.
Kësaj razon mendoj se do të ndodhe ai dënim i partive politike për arsye se jenë duke tepruar me koalicionet ekzistuese. Koalicionet ekzistuese jenë gjithnjë më të panatyrshme, gjithnjë më të për partit politike meren me vetën edhe nuk meren me problemet serioze të shtetit.
Po në këtë drejtim, ndryshe mendon kolegu i ti Maqedonas Zdravko Savevski.
Ka nga sa Maqedonia politička kultura e takva, što iako ljudje to ne se zadovoljni od postojčkata partijska ponuda.
Në Maqedoni kultura politike është e tillë, me rast edhe pse qytetarët nuk janë të kënaqur nga ofertat politike, vazhdojnë të votojnë për to dhe jo për parti ose opsione të reja politike të cilat mund të shfaqen, thekson analisti politik Zdravko Savevski. Sipas tij, problem nuk paraqet sistemi zgjedhor, por mentaliteti i vetë qytetarëve.
Izvorni sistem e relativno povoljen za mali parti, no e mentalitetot.
Sistemi zgjedhor në Maqedoni relativisht është i volishëm për partitë vogla, por është mentaliteti i qytetarëve të cilët kanë bindje se nëse votojnë për partitë të vogla, atëherë do të digjet kot vota, thekson Savevski duke analizuar rezultatet e hulumtimeve. Me shras, sipas tij, i mbetet shumë punë sektorit civil dhe medjave për të punuar në këtë drejtim, se nuk duhet zgjedhur mes së keqes më të vogël, por mes opsioneve që ofrojnë zgjidhje dhe nuk ofrojnë zgjidhje. Nga ana tjetër, publicisti shqiptar Xhelal Neziri thotë se numri në rritje i të papërcaktuarve ka të bëjë dhe me moshat e reja të trupit votues.
Mendoj se është harruar ajo pjesa e re e votuesve. Mund ta përmendoni se çdo vit kemi ne votues të ri, çdo vit dalin gjenerata që mbushin 18 vjet dhe me automatizëm fitojnë drejtën e votimit. Kjo kategori e votuesve nuk është e përfillur në strategjit për bërjen e fushatave parazgjedhore.
Thekson Xhelal Neziri, publicist, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Shqipëri, një vit para mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare, në mesin e analistëve ka mendime të ndryshme lidhur me atë se kush do të mund të jetë fitues. Sipas analistit Alfred Peza, qeveria aktuale nuk ka arritur rezultate në integrim dhe luftim të korrupsionit, por megjithatë opozita nuk perceptohet si forcë që do të vijë. Analisti Frok Çupi konsideron se qeveria është para opozitës dhe se opozita nuk mund të bëjë demokraci. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Një vit nga mbajtja e zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare, analistët e kanë të vështirë të parashikojnë fituesin e tyre. Analisti Alfred Peza rendit disa faktorë që e bëjnë edhe më të vështirë parashikimin.
E para sistemi elektoral nuk lie vend për shumë diferencë mes dy partive kryesore politike, Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, dhe më shumë se sa një fitore spektakolare e njërës kundrejt tjetrës, duket sikur ajo zgjedhje shndron një garë taktikash elektorale se kush arrin të zgjidhë skemën më të mirë që maksimalizon më shumë vota dhe jep më shumë mandate. Kjo do të luajë rol, ashtu si kundër do të luajë rol ajo që shqiptarët në përgjithësi nuk votojnë ofertën më të mirë, por votojnë pro ose kundër.
Ky vit përpara zgjedhjeve e gjen majorancën kryesisht Partinë Demokratike nën presionin e zërave kundërshtar të politikës që po zbaton leadershipi, kritikave për lodhjet e qeverisë dhe parashikimeve për këtë shkak të humbjes në zgjedhje. Për analistin Frok Çupi, kundërshtit janë pjesë normale e zhvillimit të brendshëm të një partie, që nuk faktojnë lodhjet e qeverisë dhe aq më pak të shërbejnë si indikator për humbje a fitore në zgjedhje.
Qeverinë nuk e bëjnë një ministër, qeverinë e bën kryeministri dhe politikat. Ne kemi disa investime shumë të rëndësishme, kemi investitorët huaj, ka prioritete, ka prioritet tjetër përballimi krizës globale e tjerë që e manifestojnë qeverinë në akt.
Për pesën mandati i dytë gjen qeverinë në gjendje të vështirë në raport me përmbushjen e shumë prej objektivave të saj themelor.
Ky mandati i dytë është dukshëm më i keq se sa mandati i parë, qoftë për nga ritmet, qoftë për nga reformat, qoftë për nga dinamika e menaxhimit të punëve publike. Kemi gjithashtu edhe mos realizimin e objektivave kryesorë të kësaj majorance. E para, integrimi, kemi dështuar dy herë në radhë. Nuk e dim se si do ndodhë herën e tretë, por nga ana tjetër nuk është luftuar korrupsioni kali kryesor i betejës me cilën kjo majorancë erdhi në pushtet në vitin 2005.
Çupi thotë se në të gjitha rastet qeveria është hapa përpara në raport me opozitën.
Ne njohemi qeveri e cila është shumë hapa përpara nga opozita. Mund mos jetë qeveria e domosdoshme që shqiptarët kërkojnë, por nuk kanë tjetër.
Të dy analistët bashkohen në një pikë kur thonë se opozita nuk është gati për të ardhur në pushtet, por ndajnë arsyetimin që çon tek ky përfundim.
Nga ana tjetër, çfarë po bën opozita? Ndryshe nga Partia Demokratike në 2004-2005, që e kroi shumë herët trendin e frymës së ndryshimit, akoma nuk gjakon ardhja në pushtet, që do thotë që akoma njerëzit nuk është se janë duke e perceptuar këtë si një forcë që domosdoshmërisht do të vijë.
Opozita jo vetëm nuk është e përgatitur, por nuk mund ta unë mendoj pak më tej. Opozita është po konsiderohet pak e rrezikshme për të ardhur në pushtet. Sigurisht nuk besoj se mund të kthehet komunizmi, por a besoj një gjë tjetër që nuk mund të bëjnë demokraci. Dhe besoj një gjë tjetër që nuk mund të jenë as të lirë tashmë për Republikut vendas dhe për institucionet ndërkombëtare për të zhvilluar ide, për të zhvilluar reforma.
Një tjetër faktor që do të ndikojë rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2013 është vendimi në muajin tetor i Brukselit për statusin kandidat për në bashkimin Europian. Refuzimi do t'i shkaktonte problemet të mëdha majorancës, thot Pesa.
Marrë statusit i jep pik majorancës në sensin e propagandës politike dhe elektorale, por jo në vot. Nga në tjetër, refuzimi do t'i shkaktonte dëme, sepse do t'ishte për herë të tretë radhë, si kur më par një vend tjetër i ishlindjes komuniste.
Për Çupin, më shumë se efektit e këzgjedhjet, e rëndësishme është hedhja e këti hapi që parafron vendin me bashkimin Europian.
Problemi në fitim të kujt do të shkojë dhe kujt nuk do të shkojë, ky është një problem që do të shikohet rrugës. Partia Demokratike e ka për detyrë të fitojë statusin kandidat, sa kohë që është në qeveri.
Fitoria ose humbja e zgjedhjeve mund të shihet dhe nga një këndvështrim më pak ndërlikuar, siç propozon analisti Peza.
Në Shqipëri, nisur edhe nga to dy mandatet të qeverisës së majorancës diat, por nisur edhe nga dy mandatet e mëparshme që të majorancës më krijohet ideja sikur një mandat është pak dhe dy mandate janë shumë për një qeveri dhe për një forcë politike apo një koalicion politik që të qeverisë. Kështu që e treta bëhet e pakuptimt.
Analisti Çupi ka një tjetër arsyetim.
Ka 1 milion eksperiencë në botë, ka eksperiencë që qeverit rrojnë të 3 muaj, rrojnë të 6 muaj, rrojnë të 1 vit. Ka eksperiencë tjetër që rrojnë të 4 mandate. Pastaj thjesht eksperiencat nuk mund të imponohen. Domethënë ne veprojmë, ne jemi në kushtet praktike, në kushtet konkrete.
Nëse do të ketë ose jo rotacion politik, këtë do ta vendosin qytetarët me votë. Ajo çfarë mbetet të testohet gjithashtu është fakti nëse fitoria do të jetë ekskluzivisht e njërës prej partive të mëdha apo e një koalicioni të imponuar për qeverisur. Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Në Shtetet e Bashkuara flamurit janë ulur në gjysmë shtize, në shenjë të nderimit për viktimat e sulmit në Aurora të Denverit, të premte në mëngjes, ku vranë 12 vete dhe u plagosën 58 të tjerë. Personi armatosur James Holmes është arrestuar nga policia. Agjencia FBI thotë se nuk ka ndonjë lidhje të qartë ndërmjet këtij sulmuesi dhe ndonjë organizate terroriste. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti Amerikan Barack Obama ka urdhëruar që flamujtë në shtëpinë e bardhë dhe në të gjitha institucionet shtetërore, në ambasada dhe në bazat ushtarake, të ulen në gjysmë shtize në ndërim të viktimave të sulmit në një sallë të kinemas në Colorado. Në këtë pozitë, flamujtë do të qëndrojnë deri më 25 të këtij muaji. Në njoftimin e shtëpisë së bardhë theksohet se me këtë gjest nderohen viktimat e dhunës së pakuptimt në Aurora të Denverit, me çraste një person i armatosur i ka vrarë 12 vetë dhe plagosur 58 të tjerë. Sulmuesi James Holmes, 24 vjeçar, është arrestuar nga policia. Incidenti ishte ndër më vdekjeprurësit në historinë e re të Shteteve të Bashkuara. Dan Oates, shefi policisë në Aurora të Denverit, ku ndodhi sulmi, tha se 30 nga të plagosurit ende mbeten në spital, ndërsa 11 prej tyre janë në gjendje kritike. Sulmuesi Holmes kishte hyrë në sallë në premierën e filmit të ri Batman, Ngritjet e kalorësit të errësirës, që filloi në mesnatë. I veshur me të zeza antiplumb deri në këmbë, me maskë të gazit në fytyrë, i dyshuari aktivizoi dy shishe me gaz para se të hapte zjarr në sallën përplot me shikues. Dëshmitë të mjeku ligjore tregojnë se sulmuesi James Holmes i kishte përdor dy pushkë dhe një revole gjatë sulmit. Shefi policisë Dan Oates tha se të ejtën në mbrëmje sulmuesi Holmes kishte siguruar mira plumba për arsenalin e tij të armatimit. Ai kishte blerë 4 armë në një shitore lokale të armatimit dhe nëpërmjet internetit kishte blerë mira municione për armatimin që e posedonte, tha Oates në konferencën për shtyp. Sulmuesi Holmes u ishte dorëzuar policëve që kishin hyrë në skenën e krimit. Personi Stephen Parton, që i mbijetoi sulmit, duke shpëtuar vetëm me një lëndim të lehtë, kështu e ka përshkruar sulmin. Njerëzit filluan të klithnin, ishte një kaos i vërtet. Unë dhe shokët e mi u ulëm poshtë, nuk e di, ndoshta ai zbrazi afro 25 plumba. Përfundimisht, kur të shtënat u ndalen, unë ngrita dhe i pashe shumë njerëz që vraponin ka dalja. Unë i u bashkova atyre, tha Stephen Parton, që i mbijetoi sulmit në sallën e kinemas në Aurora të Denverit të premten në mëngjes. Shefi policisë Oates tha se hetuesit janë në proces të shkatrimit të një mori pajisjesh kimike dhe të zjarrit, qartazi me tela të zgjatur që ishin gjetur të gatshëm të eksplodojnë në banesën e sulmuesit James Holmes. Ndërtesat e afërta janë evakuar dhe shefi policisë zoti Oates tha se pastrimi banesës së të dyshuarit mund të zgjasë disa ditë. Agjencia FBI ka njoftuar se nuk ka lidhje të qartë të Holmesit, ishte student i diplomuar në neurologji dhe të ndonjë organizate terroriste. Pentagoni tha se së paku 3 ushtarë ishin në mesin e personave të plagosur, ndërsa nuk dihet se çka ka ndodhur me një pjesëtar të Marinës Amerikane. Pentagoni tha po ashtu se James Holmes asnjëherë nuk ka shërbyer në çfarëdo dege të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se ishte i shokuar dhe i pikëlluar nga vrasjet e pakuptimta.
We will take every step possible to ensure the safety of all of our people.
Ne do të ndërmarrim çdo hap të mundshëm për të pasur siguri për të gjithë njerëzit tanë. Ne do të qëndrojmë me fqinjët tanë në Colorado gjatë kësaj kohe jashtë zakonisht të vështirë, tha Barack Obama. Presidenti Barack Obama dhe rivali i tij republikan në Mitt Romney i kanë anuluar fjalimet në kuadër të fushatës për zgjedhjet presidenciale dhe kanë mbajtur fjalime ku kanë shprehur ngushëllime dhe nderim për viktimat. Regjisori i filmit Batman në Ngritjet e kalorësit të errësirës, Christopher Nolan, me anë të një deklarate në emër të ekipit, ka shprehur pikëllim të thellë lidhur me këtë tragjedi të pakuptimt. Incidenti i rënd me të shtëna në Aurora të Denverit ka shkaktuar edhe anulimin e premierës së filmit në Paris. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.